วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5เมษายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมถอยจากคำขู่ปิดพรมแดนด้านเม็กซิโกสื่อสหรัฐระบุว่ารายงานของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์มีข้อมูลในทางเสียหายต่อประธานาธิบดีทรัมป์มากกว่าข้อสรุปที่รัฐมนตรียุติธรรมเสนอต่อสภารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนพันธมิตรในองค์การเนโตว่าวอชิงตันอาจต้องระงับการแบ่งปันข่าวกรองหากประเทศเหล่านี้ยังติดต่อทำธุรกิจกับบริษัทโทรคมนาคมของจีนนอกจากข่าวโลกแล้วนะครับรายงานธุรกิจวันนี้เรามีเรื่องอินโดนีเซียจะปิดเกาะโคโมโดชั่วคราวหลังจากนักท่องเที่ยวแอบขโมยมังกรโคโมโดไปขายในต่างประเทศในช่วงเสริมข่าววันนี้เขื่อนพลังน้ำในอินโดนีเซียที่ใช้เงินทุนจากจีนคุกคามความอยู่รอดของอุรังอุตังสายพันธุ์หายากและเทศกาลเชอร์รี่บลอสซัมดอกซากุระบานกลางกรุงวอชิงตันที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า1ล้าน5แสนคนมีปัญหาจากน้ำท่วมและต้องใช้เงินบูรณะโครงสร้างถึงราว500ล้านดอลลาร์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ถอยจากคำขู่ที่ประกาศว่าจะปิดพรมแดนด้านสหรัฐกับเม็กซิโกถ้าเม็กซิโกไม่ดำเนินการอย่างเพียงพอที่จะยับยั้งกลุ่มคนจากประเทศในอเมริกากลางที่พยายามข้ามพรมแดนสหรัฐอย่างผิดกฎหมายโดยผ่านทางประเทศเม็กซิโกแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศในวันนี้ผ่านทางทวิตเตอร์ว่าจะให้เวลาเม็กซิโก1ปีเพื่อที่จะสกัดยับยั้งการเคลื่อนย้ายผู้อพยพผิดกฎหมายและยาเสพติดข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐหรือมิฉะนั้นตนก็จะใช้วิธีขึ้นภาษีรถยนต์ที่เม็กซิโกส่งเข้าไปขายในสหรัฐแทนการกลับจุดยืนของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของทำเนียบขาวและผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาเตือนประธานาธิบดีทรัมป์ว่าการปิดพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนั้นจะส่งผลกระทบเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของสหรัฐได้ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกำลังพยายามหาวิธีว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถระงับยับยั้งกลุ่มผู้คนที่พยายามเดินทางข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมายเข้าไปในสหรัฐได้อย่างไรโดยไม่สร้างผลเสียต่อการค้าระหว่างประเทศทั้งสองที่มีมูลค่าถึงเกือบ 1,700 ล้านดอลลาร์ในแต่ละวันรวมทั้งจะทำให้ไม่มีผลต่อการเดินทางเคลื่อนย้ายของผู้คนเกือบ 500,000 คนในแต่ละวันซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาคนทำงานนักท่องเที่ยวและผู้ที่ข้ามพรมแดนระหว่าง2ประเทศไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าต่างๆด้วยอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนประเทศพันธมิตรของสหรัฐในองค์การเนโตว่าวอชิงตันอาจจะต้องระงับการแบ่งปันข่าวกรองให้กับประเทศเหล่านี้หากประเทศพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปนั้นยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีของจีนคำเตือนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในเรื่องนี้มีขึ้นหลังการประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกองค์การเนโตที่กรุงวอชิงตันในวันนี้โดยเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าวอชิงตันได้ทำการประเมินความเสี่ยงและได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าหากระดับความเสี่ยงดังกล่าวเกินระดับมาตรฐานที่สหรัฐจะสามารถยอมรับได้วอชิงตันก็จะไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้กับประเทศพันธมิตรในองค์การเนโตได้อีกต่อไปเท่าที่ผ่านมาในช่วงหลายปีหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐและหน่วยงานด้านกลาโหมได้เตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการแบ่งปันข้อมูลผ่านทางโครงข่ายการสื่อสารที่สร้างโดยบริษัทโทรคมนาคมของจีนหรือใช้อุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทโทรคมนาคมของจีนและในช่วงหลังนี้ได้มีความวิตกกังวลมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทโทรคมนาคมใหญ่ของจีนอย่างเช่นหัวเว่ยและ CTE ซึ่งขณะนี้กำลังเสนอที่จะสร้างโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมทันสมัยระบบ 5G ในยุโรปซึ่งการต่อต้านในเรื่องนี้ยังไม่มากเท่าการต่อต้านที่มีอยู่ในสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์ชั้นนำของสหรัฐ2ฉบับคือนิวยอร์กไทม์กับวอชิงตันโพสต์รายงานว่าข้อมูลในรายงานที่นายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษสรุปสำนวนเสนอต่อกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและบทบาทของฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ในการร่วมรู้เห็นกับรัสเซียนั้นมีข้อมูลพาดพิงในทางเสียหายต่อประธานาธิบดีทรัมป์มากกว่ารายงานสรุปจำนวน4หน้าที่นายวินเลียมบาร์เจ้ากระทรวงยุติธรรมสรุปเสนอต่อรัฐสภาก่อนหน้านี้เจฟครัสเตอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานดังกล่าวคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
สื่อสหรัฐ2ฉบับรายงานว่าเจ้าหน้าที่บางคนที่ทำงานให้กับนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษในการตรวจสอบความเชื่อมโยงของรัสเซียกับคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เห็นว่ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐสรุปเนื้อหาจากรายงานของนายมูลเลอร์ไปในทางบวกต่อประธานาธิบดีทรัมป์มากเกินไปนิวยอร์กไทมส์และวอชิงตันโพสต์รายงานว่าข้อมูลในรายงานของนายมูลเลอร์ให้ร้ายต่อประธานาธิบดีทรัมป์มากกว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมวิลเลียมบาร์ตีความนะครับเมื่อวันที่24มีนาคมนายบาร์ออกรายงานความยาว4หน้าเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของนายมูลเลอร์ในข้อกล่าวหาที่ว่าคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์สมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียเพื่อให้ฝ่ายตนได้เปรียบในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนรัฐมนตรีบาร์สรุปว่าคณะทำงานของนายมูลเลอร์ไม่พบหลักฐานที่โดนัลด์ทรัมป์หรือคนในทีมหาเสียงสมคบคิดหรือร่วมมือกับรัสเซียและยังไม่พบว่ามีความพยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรมโดยประธานาธิบดีทรัมป์ดังนั้นเขาและรัฐมนตรีช่วยรอดโรเซนสไตน์ตัดสินใจว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอในการตั้งข้อหาโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้รัฐมนตรีบาร์กล่าวว่าตนไม่ได้ชำระล้างความผิดใดๆของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามสื่อนิวยอร์กไทมส์และวอชิงตันโพสต์อ้างแหล่งข่าวในคณะทำงานของนายมูลเลอร์ซึ่งระบุว่ารัฐมนตรีบาร์ไม่แสดงผลจากการทำงานของพวกตนอย่างครบถ้วนเพียงพอวอชิงตันโพสต์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในการสืบสวนเห็นว่ามีหลักฐานที่น่ากังวลและมีนัยยะสำคัญเรื่องการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมส่วนนิวยอร์กไทมส์รายงานครับว่าการสรุปของรัฐมนตรีบาร์ถือเป็นการให้สังคมรับรู้เบื้องแรกเรื่องข้อมูลการสืบสวนซึ่งสาธารณชนอาจจะยึดกับข้อสรุปนั้นก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายงานขั้นสุดท้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งวิจารณ์การสืบสวนเรื่องรัสเซียตลอดมายังคงโจมตีเรื่องดังกล่าวในวันพฤหัสบดีนะครับและโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวว่ารายงานของโพสต์ไทมส์เป็นการปล่อยข่าวโดยผู้ไม่แสดงตัวตนและน่าจะมาจากเจ้าหน้าที่ของนายมูลเลอร์ที่ไม่พอใจกับงานของตนทั้งนี้รัฐมนตรีบาร์กล่าวว่าเตรียมที่จะเปิดเผยเนื้อหาของการสืบสวนโดยคณะทำงานของนายมูลเลอร์ในกลางเดือนเมษายนหลังจากที่เขาและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมดึงข้อมูลบางส่วนที่อ่อนไหวเช่นคำให้การต่อคณะลูกขุนใหญ่ออกมาจากรายงานฉบับดังกล่าวเสียก่อนนะครับอย่างไรก็ตามฝ่ายเดโมแครตในสภานั้นเดินเกมรุกต่อเนื่องเพื่อกดดันโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันพุธคณะกรรมการฝ่ายตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่ลงมติอนุมัติให้ประธานคณะกรรมการนายเจอรัลด์ แนทเลอร์เรียกขอรายงานฉบับเต็มของนายมูลเลอร์พร้อมด้วยหลักฐานสนับสนุนต่างๆประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้โดยกล่าวผ่าน Twitter ว่าคงไม่มีอะไรที่ทำให้ฝ่ายเดโมแครตสุขใจได้และนี่คือการก่อกวนรังควานประธานาธิบดีสหรัฐขั้นสูงสุดในประวัติศาสตร์นักการเมืองในสภาทั้งฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันเรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายงานฉบับเต็มของนายมูลเลอร์รวมถึงสว.คนสำคัญข ของ Republican นาย Charles Grassley จากรัฐไอโอวาอีกด้วยนะครับแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะให้รัฐมนตรีบาร์เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเปิดเผยรายงานฉบับเต็มของนายมุลเลอร์หรือไม่แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าผู้นำสหรัฐอาจจะใช้สิทธิ์ที่เรียกว่าอภิสิทธิ์ฝ่ายบริหารเหนือการเปิดเผยข้อมูลบางตอนในรายงานของนายมุลเลอร์ความเป็นไปได้ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างทำเนียบขาวและฝ่ายเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท้ายสุดอาจจะต้องให้ศาลสูงของสหรัฐเป็นผู้ตัดสินนะครับคณะกรรมการฝ่ายตุลาการยังอนุมัติให้นายแนทเลอร์เรียกดูเอกสารและคำให้การของผู้ที่เคยทำงานให้กับโดนัลด์ทรัมป์เช่นนายสตีฟแบนนอนที่เคยเป็นที่ปรึกษาด้านการเมืองของผู้นำสหรัฐและอดีตทนายความของทำเนียบขาวนายโดนัลด์แมกแกนถึงแม้ว่ารัฐมนตรีบาร์จะบอกว่าเขาไม่ได้ประกาศความบริสุทธิ์ให้กับโดนัลด์ทรัมป์แต่ผู้นำสหรัฐก็ยังคงประกาศอย่างเปิดเผยว่าเขานั้นได้รับการชำระล้างความผิดทั้งปวงอย่างสมบูรณ์แล้วผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันนะครับวันนี้มีรายงานว่าคณะกรรมการงานยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ขอให้รัฐมนตรียุติธรรมวิลเลียมบาร์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างตนกับนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์นี้เพื่อให้สภาได้รับทราบด้วยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washingtonจากข่าวการเมืองไปฟังเรื่องธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น167จุดอยู่ที่ 26,385 แต่ Nasdaq ตกลง4จุดปิดที่ 7,892 ขณะที่ Standard & Poor's ขยับขึ้น6จุดปิดตัวที่ 2,879 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทวีตข้อความเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะหลังการหารือกับนายหลิวเหอรองนายกรัฐมนตรีจีนว่าการหารือการค้าระหว่าง2ชาติดำเนินไปด้วยดีแต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ทั้ง2ประเทศยังเห็นไม่ตรงกันอย่างเช่นนโยบายภาษีรถยนต์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการที่รัฐบาลจีนบังคับให้บริษัทถ่ายโอนเทคโนโลยีและการจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ค่ะตามกำหนดการเดิมจีนและสหรัฐต้องบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างกันภายในวันที่1มีนาคมนี้นะคะแต่การหารือมาราธอนที่ยังไม่ได้ข้อสรุปนั้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ระบุว่าทั้งจีนและสหรัฐอาจบรรลุข้อตกลงการค้ากันได้ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ค่ะนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตเพิ่มเติมด้วยว่าข้อตกลงการค้าใหม่กับเม็กซิโกและแคนาดาภายใต้ชื่อ USMCA ที่จะมาแทนข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตามีความก้าวหน้าไปมากแม้ว่าตอนนี้ทางรัฐสภาสหรัฐจะยังไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงดังกล่าวก็ตามยังอยู่ที่เรื่องข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือฉบับใหม่นะคะเมื่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันยังคงคัดค้านข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือฉบับใหม่ภายใต้ชื่อ USMCA สส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรออกมาเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในข้อตกลงการค้าเสรีไตรภาคีฉบับนี้ให้เม็กซิโกยอมรับและปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่เข้มงวดขึ้นก่อนไม่เช่นนั้นทางสภาผู้แทนราษฎรจะไม่ลงมติให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงฉบับนี้ค่ะด้านสส Republican แนวอนุรักษ์นิยม46คนยื่นจดหมายถึงทำเนียบขาวเพื่อคัดค้านข้อกำหนดในข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ที่แคนาดาเสนอให้มีการปกป้องสิทธิ์ของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศโดยให้เหตุผลว่าข้อตกลงการค้าไม่มีพื้นที่ให้กับนโยบายด้านสังคมค่ะทั้งนี้เพื่อให้ข้อตกลงการค้าเสรีไตรภาคี USMCA มีผลบังคับใช้ได้จะต้องผ่านการลงมติให้สัตยาบันจากรัฐสภาสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเสียก่อนต่อกันที่พนักงานในสายเทคโนโลยีของจีนค่ะออกมาประท้วงบนโลกออนไลน์ผ่านแคมเปญ 996.ICU เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาของพนักงานที่ต้องทำงานถึง72ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งของจีนพยายามสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้พนักงานทำงานหนักขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นการประท้วงภายใต้แคมเปญ 996.ICU นั้น ย่อมาจาก9โมงเช้าถึง21นาฬิกาหรือ9 PM ต่อเนื่องเป็นเวลา6วันต่อสัปดาห์ค่ะซึ่งเกินกว่าชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ตามกฎหมายและพนักงานกลุ่มนี้ต่างกังวลว่าหากพวกเขายังต้องทำงานต่อไปเช่นนี้คงต้องจบลงที่ห้อง ICU ที่โรงพยาบาลค่ะการประท้วงบนโลกออนไลน์นี้กลายเป็นเทรนด์ใหม่ล่าสุดในสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังของจีนเว่ยป๋อนะคะแต่การบังคับให้ทำงาน9ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา6วันต่อสัปดาห์เป็นสิ่งที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งในประเทศจีนพยายามจะผลักดันให้เป็นข้อปฏิบัติทั่วไปของพนักงานอย่างกรณีของบริษัทอีคอมเมิร์ซ JD.com พยายามปรับตารางการทำงานเป็น996หรือ995ในหลายแผนกเมื่อต้นปีนี้ค่ะต่อกันที่คู่รั้งอภิมหาเศรษฐีในอเมริกานะคะก็จากกันด้วยดีค่ะเมื่อนางแมคเคนซี่เบโซสอดีตภรรยาของนายเจฟเบโซสโพสต์แถลงการใน Twitter ของเธอว่าได้ยอมมอบหุ้น 75% ของหุ้น Amazon ที่ทั้งคู่เคยถือครองร่วมกันให้กับเจฟเบโซสและทำให้เธอเหลือหุ้น Amazon อยู่ 4% คิดตามมูลค่าตลาดปัจจุบันก็อยู่ที่ 35,000 ล้านดอลลาร์ค่ะนอกจากนี้เธอยังมอบหุ้นทั้งหมดที่เธอเคยมีในหนังสือพิมพ์ Washington Post และบริษัทBlue Origin ให้กับเจฟเบโซสด้วยนายเจฟเบโซสได้รับการจัดอันดับเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะคะตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 150,000 ล้านดอลลาร์ตัดสินใจจบชีวิตแต่งงาน25ปีกับนางแมคเคนซี่หลังจากแยกกันอยู่เป็นเวลานานแต่ทั้งสองก็ยังคงความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะครอบครัวและเพื่อนต่อไปค่ะส่งท้ายด้วยทางการอินโดนีเซียมีคำสั่งปิดเกาะโคโมโดแหล่งที่อยู่อาศัยของมังกรโคโมโดเริ่มต้น1มกราคมปีหน้านะคะหลังพบรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวลักลอบขโมยมังกรโคโมโดไปขายทั้งในและต่างประเทศค่ะหนังสือพิมพ์ Tempo Newspaper ของอินโดนีเซียรายงานว่าทางการอินโดนีเซียจับกุมชายต้องสงสัย9คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขายมังกรโคโมโด40ตัวมูลค่าตัวละ 35,000 ดอลลาร์หรือตัวละกว่า1ล้านบาทเลยนะคะโดยมังกรโคโมโดได้รับความสนใจจากกลุ่มลักลอบค้าสัตว์เนื่องจากเลือดของมันมีสารต้านจุลชีพซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อที่นักวิทยาศาสตร์ต่างเชื่อว่าสารสกัดจากเลือดของมังกรโคโมโดจะสามารถนำมาพัฒนาเป็นยาปฏิชีวนะได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนีทิการกำลังวัน VOA Washington
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ฟังรายงานธุรกิจไปแล้วมาต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าเตือนว่าลิงอูรังอุตังสายพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลกในอินโดนีเซียอาจจะสูญพันธุ์ได้เพราะที่อยู่อาศัยจะถูกทำลายจากเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดสุมาตราซึ่งได้เงินสนับสนุนจากจีนในโครงการ1ถนน1วงแหวนแจ็คฮิวสันผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากอินโดนีเซียระบุว่านักวิจารณ์ชี้ว่าการสร้างเขื่อนนี้เป็นตัวอย่างล่าสุดของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนจากการลงทุนของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติม
ลิงอุรังอุตังตาปานูลีเป็นสายพันธุ์ย่อยของลิงอุรังอุตังที่เพิ่งค้นพบเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะและถือว่าเสี่ยงสูงมากต่อการสูญพันธุ์เพราะหลงเหลืออยู่แค่800ตัวเท่านั้นในป่าบาตังโตรูของจังหวัดสุมาตราเหนือซึ่งในพื้นที่จุดเดียวกันนี้เริ่มมีการแผ้วถางป่าเพื่อเริ่มต้นโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งบริษัทจีนสนับสนุนทางการเงินแม้ว่าโครงการนี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนบรรดานักวิทยาศาสตร์และนักสิ่งแวดล้อมบอกว่าการสร้างเขื่อนอาจทำให้ลิงอุรังอุตังตาปานูลีสูญพันธุ์ได้ค่ะ
Pembangunan PLTA itu merusak tempat mereka tinggal
โรโนเซียฮันนักสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กล่าวว่าโครงการสร้างเขื่อนนี้จะทำลายที่อยู่อาศัยของลิงอุรังอุตังตาปานูลีค่ะเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้จะแยกประชากรลิงอุรังอุตังออกจากกันเขากล่าวว่าการผสมข้ามพันธุ์มีความสำคัญมากต่อลิงอุรังอุตังค่ะเพื่อคงรักษาความแข็งแรงของสายพันธุ์เอาไว้และการแยกลิงออกจากกันจะทำให้มีการผสมพันธุ์ในกลุ่มเดียวกันมากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกลิงตามมาบรรดานักรณรงค์ยังชี้ด้วยว่าแผ่นดินไหวอาจจะทำให้เขื่อนพังทลายได้และโครงการสร้างเขื่อนนี้ยังสร้างความแตกแยกในชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำจุดต่างๆที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมค่ะในเมืองเมดานบรรดา NGO ได้เพิ่มแรงกดดันทางกฎหมายต่อโครงการสร้างเขื่อนนี้แล้ว ดยชี้ว่าการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการเป็นผลการศึกษาที่อุปโลกขึ้น
Sehingga dokumen ini bukan saja bias.
On Rizal, ผู้เชี่ยวชาญป่าไม้จากมหาวิทยาลัยสุมาตราเหนือในเมืองเมดานเห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าได้เตือนบริษัทก่อสร้างแล้วว่ามีสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อาศัยในพื้นที่แต่ทางบริษัทไม่ได้ระบุชื่อของสัตว์เอาไว้ในรายงานผลการศึกษาผลกระทบชิ้นสุดท้ายและยังปลอมลายเซ็นของเขาในเอกสารอีกด้วยออนริซาบอกว่าผลการศึกษาผลกระทบการสร้างเขื่อนนอกจากจะไม่เที่ยงตรงแล้วยังขาดความเป็นจริงอีกด้วยการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรจะเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าทางบริษัทได้สร้างผลการศึกษาผลกระทบหลอกออกมาซึ่งถือว่าเป็นการดูถูกทั้งวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ค่ะแม้ว่านายออนริซาจะให้การต่อศาลในเมืองเมดานในเรื่องนี้ศาลในเมืองเมดานยังตัดสินเข้าข้างฝ่ายบริษัท North Sumatra Hydro Energy ซึ่งเป็นผู้สร้างเขื่อนค่ะโฆษกของบริษัทผู้สร้างเขื่อนกล่าวว่าตนไม่สนใจที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวนายฮอนริซาวว่าเป็นคนอย่างไรและแนะนำให้ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบเองและบอกว่าคนเราล้วนมีแรงจูงใจกันทุกคนและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าแรงจูงใจของบริษัทคือการสร้างเขื่อนใช่หรือไม่เขาบอกว่าแรงจูงใจของเขาคือการพูดในฐานะของบริษัทที่กำลังจะสร้างเขื่อนซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและรับรองโดยผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นตลอดจนประชาชนในจังหวัดสุมาตราเหนือค่ะเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบาตังโตรูยังคงสร้างความอื้อฉาวต่อไปค่ะเพราะเงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างส่วนมากมาจากธนาคารแห่งจีนซึ่งก่อให้เกิดคำถามถึงความยั่งยืนของการลงทุนในโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายนะครับสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ดอกซากุระในกรุงวอชิงตันเบ่งบานดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่ต้นซากุระที่ได้รับบริจาคจากญี่ปุ่นเหล่านี้กำลังถูกคุกคามจากระดับน้ำที่หนุนเนื่องรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เสื่อมโทรมคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
ยำชา
คุณสเตลล่าวองและครอบครัวจิบชาเขียวร้อนๆทานขนมขบเคี้ยวใต้ร่มไม้ของกลุ่มซากุระรุ่นแรกที่ปลูกไว้ในกรุงวอชิงตันเมื่อปีคริสตศักราช1912นะคะและออกไปรับลมเย็นสบายบริเวณอ่างน้ำไทเดลเบซินแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดที่ต้องมาเยือนในกรุงวอชิงตัน
It's amazing but actually when we planned the trip here. We already checked the calendar.
คุณเซล่าวองที่บินตรงมาจากฮ่องกงมายังกรุงวอชิงตันเพื่อมาเยี่ยมครอบครัวและถือโอกาสชมซากุระอันสวยงามในฤดูใบไม้ผลิของกรุงวอชิงตันบอกว่าแม้จะมีโอกาสได้ไปเยือนญี่ปุ่นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับซากุระเช่นนี้และบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจและคุ้มค่ากับการวางแผนการเดินทางมาเป็นอย่างดีค่ะ
We had 5 dogs today so we brought 5 dogs I didn't even know there was a festival today. We just came down to see the.
ด้านไมค์แอนเดอร์สันที่อาศัยอยู่ในกรุงวอชิงตันถือโอกาสพาสุนัข5ตัวมาสูดอากาศดีๆรอบๆอ่างเก็บน้ำไทเดลเบซินด้วยและบอกว่าเขาไม่ค่อยมีโอกาสมาชมซากุระเท่าไหร่แต่ก็เหมือนอากาศเป็นใจและทำให้สุนัขทั้ง5ตัวของเขากลายเป็นขวัญใจในเทศกาลชมซากุระค่ะเพราะว่ามีคนเข้ามาถ่ายรูปด้วยตลอดทาง
We come every year because it's so beautiful and so magical to see all the colors and
ส่วนนายคริสโตฟ เดวาริสและครอบครัวบอกว่าปีนี้ซากุระส่วนใหญ่จะผลิดอกสีขาวมากกว่าชมพูระเรื่อค่ะบวกกับตอนนี้เป็นโค้งสุดท้ายของซากุระที่วอชิงตันแล้วที่ยังจะบานอยู่บนต้นก่อนจะร่วงโรยไปตามธรรมชาติแต่โดยรวมก็ยังสวยงามน่าชมอยู่ดีและตั้งใจว่าปีหน้าก็จะมาปิกนิกกับครอบครัวกันอีกค่ะอย่างไรก็ตามความสวยงามของต้นซากุระนับพันเฉพาะในพื้นที่อ่างเก็บน้ำไทเดลเบซินต้องเผชิญกับความเสี่ยงสำคัญจากปัญหาระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นนะคะจนทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ตามการเปิดเผยของเจฟไรโบเจ้าหน้าที่หน่วยงานดูแลอุทยานแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐโดยทางแก้ไขที่จะทำได้คือการสร้างกำแพงกันน้ำท่วมและปรับทางเดินรอบอ่างน้ำไทเดลเบซินรองรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาในอนาคตโดยประมาณการว่างบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรอบพื้นที่นั้นอาจจะสูงถึง500ล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะทั้งนี้ใครที่สนใจไปชมเทศกาลชมดอกซากุระบานประจำปีนะคะก็เริ่มจัดขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดในวันที่14เมษายนนี้นะคะแต่แรกเริ่มเดิมทีจัดอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1935โดยต้นซากุระทั้งหมดนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้เป็นของขวัญในการเชื่อมสัมพันธ์ญี่ปุ่นสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช1912ค่ะและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันมีต้นซากุระมากถึง 3,000 800ต้นทั่วกรุงวอชิงตันและดึงดูดนักท่องเที่ยวราว 1,500,000 คนให้มาชมซากุระกันทุกปีค่ะดิฉันนิธิการกำลังวาน VOA วอชิงตัน
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ